Assalomu alaykum. Shu kunlarda Ozodlik radiosining Pragadagi tahririyatiga tungi soatlarda Rossiyadan ustma-ust qo'ng'iroq keldi. Telefonimizda muhrlanib qolgan nomerga qayta qo'ng'iroq qildik. Ma'lum bo'lishicha, bizga Rossiyaning G'arbiy Sibir qismidagi Surgut shahrida qamoqxonada jazo muddatini o'tayotgan mehnat muhojiri sim qoqqan ekan. Qora dori sotganlikda ayblanib qamalgan, o'zini olmaliqlik erkinman deb tanishtirgan bu yigit va u bilan birga qamoq jazosini o'tayotgan yana boshqa bir o'zbek yigiti o'zining begunohligi tuhmat bilan qamalganini aytib, yordam so'rab bizga sim qoqqan ekan. Qizig'i, bu yigitlar Rossiya qamoqxonasida o'tirib Ozodlikning internetdagi saytini o'qish imkonini topgan. Biz ikki o'zbek yigiti, Erkinjon va Habibulla hamda ulardan birining Namangandagi otasi bilan suhbatlashdik. O'zbekistonlik millionlab mehnat muhojirlaridan ikki nafarining juda qiziq va ayni vaqtda juda ayanchli taqdiridan xabardor bo'ldik. Bu suhbatni sizga deyarli to'lig'icha tinglovchi minbari eshitirishda taqdim qilishga qaror qildik. Umid qilamizki, uni tinglagach qarorimizni quvvatlaysiz va biz uchun ajratgan 15 daqiqa vaqtingizga rozi bo'lasiz. Demak, suhbatning birinchi qismi bizning internetdagi saytimizni Sibir qamoqxonasi ichida turib har kuni o'qish imkonini topgan Erkinjon bilan bo'ldi.
Men Ozodlik radiosidan telefon qilyapman.
Ozodlik radiosidan?
Ha, bizga bir telefon qilgan ekansiz.
Chexiyada, Pragada. Turmadan telefon qilayotgan edim.
Turmadan?
Aha, meni otim Erkin. Rossiyaning Sibir shaharlarida, Surgut degan shahrida turmadan telefon qilyapman.
Lekin nimaga o'ldi? Turmadasiz, nima qilib o'tga tushib qoldingiz?
Hammasi tuhmat orqasidan. 2007 yil 7 mart kuni ko'chada shunday ishlab yurgan paytimda, dokumentalni bedel rejissor qilib ishlar edim. Ishdan chiqib uyga kirayotgan paytimda yo'lda to'xtatib, dokumentimni tekshirib, "Sen qora dori furushlikda ayblanyapsan, bizda gumonimiz bor, unday bunday" deb mashinaga o'tirg'izdi, grajdanskiy formada. Keyin shuman mashinada zo'rlab, boshimga paket yopib, big'ib, behush, вообще без сознания наказ мені бейхуш. А шу білан бір 3-4 саат ол берген машинасында.
Кейін чі?
Кейін бір домды алдыға барып, онларда кеченіз. Гуахларды чақырды. Сіздердің алдыңда біз бұны үзілеміз. Бұнда шубхамыз бар, бұндай бұндай деді да. Бейхуш болған пайтымда, чөнтәгімге дарысы қойған екен. Shu o'shlarning oldida qo'l qo'ydirib oldi, o'shlar qo'l qo'yda qatan biz ko'rdik, bizning oldimizda izladi cho'ntaklardan dori chiqib, shu turmaga olib kirib tashladi. U yerga yozdim, bu qildim, prokuraturaga yozdim. Hech qanaqa alga yo'q.
Natija yo'q.
Hayotimda ko'rib bilmagan narsam, bu temalarda biror kimdan gapirishmagan mana maqola bu ishni qilish bu yerda tursin. Ota-onamni qo'yib qasam ichishim mumkin, xudoni qo'yib qasam ichishim, bolalarim bor, xudoga shukr, ikkita qizim bor. Qizimni qo'yib qasam ichishim mumkin. Bu narsani hayotimda ko'rmaganman. Aqala, ish qilish bu yerda tursin, ko'rmaganman bu narsani. Begunohdan begunoh hozir 7 yil so'rib berdi.
Advokat ololdingizmi?
Yo'q, unga pul yo'q advokatga masalan. Dejurni advokat bo'ladi, meyoshlarga yordam beradigan bo'ladi.
Shunaqa qilib hozir endi 7 yil muddat olib o'tiribsiz.
7 yil muddat olib o'tiribman endi. Hozir kimga nima deyish kerak? 7 yil umrim shu yerda o'tib ketaveradi endi. Ne to'g'ri men, masalan, haqiqatan bu ishni qilganlar ham bor, to'g'ri. Qilganlar bor, lekin o'zi gaplashib bilasiz-ku, yaxshi qilmagan o'zimga o'xshagan bolalar ham o'tirdi. Umuman begunoh bolalar.
O'zbeklar nazar tutyapsizmi endi?
Immini o'zbek, o'zbekistonlik, Namangandan, Andijondan, men o'zim Olmaliqdan.
Eslatamiz aziz tinglovchi, Ozodlik to'lqinlaridasiz. Tinglovchi minbari eshitirishini tinglayapsiz. G'arbiy Sibir qismidagi Surgut shahri qamoqxonasidan Ozodlikka telefon qilgan Erkinjon bilan suhbatlashyapmiz.
Ha, bizni nomeri qayerdan oldingiz telefon nomerini?
Ha, nomerni men o'sha telefon orqali internetga kirib turaman. ozodlik.org'ga kirib turaman.
Yashang.
Hozir o'sha hamma narsani o'qib turaman men. O'zim bir tanasi ham yozganman shu yerga o'zimning fikrlarimni.
Bizni saytgami?
Ha, saytlarimni
o'zim yozdim.
Erkin bo'lib yozganman erkan.
Yashang, qaysi temalarda yozgansiz?
O'sha turmada o'tirgan begunoh o'zbeklar, ana o'sha shoirlar bor, otasini shosh qolyapman chida.
Shoshilmang, shoshilmang, bemalol gapiravering.
Ular bugun men o'zimni telefon qilardim, hozir sharoit bo'lsa bo'lmayapti-da.
Qarang, endi hozir normal qamoqxonadasiz-a?
Ha, biz hozir lagerdamiz, zonaga keltirilganmiz-da biz hozir.
Bemalol telefonda gaplashish imkoni bormi?
Yo'q, u qonunsiz telefon qilish yo'llari bor-da. U bukunlar itlar shu nelsadan yashirib telefon qiladi. Shulardan yashirib gaplashib o'tiramiz-da har zamonda.
Tushunarli. Demak, hozir bari xavfli ekanda siz telefonda gaplashyapsiz.
Ha, men hozir gaplashishim xavfli baribir. Yonimdagilar endi bizning yonimdagi mahbuslar bir-birimizni hisoblaymiz-ku baribir.
Bu yerda o'zbeklar bormi yana boshqa o'ziga o'xshagan?
Yana o'zbeklar bor. 2005 yildan 2007 yilgacha o'zi qandaydir reyd bo'lganmi o'sha davlat orasida, davlatlarda. Judayam ko'p, kunniga masalan 5-ta 6-ta O'zbekistonning, Tojikistonning fuqarolari. 5-ta 6-ta har kuni turmaga kirib kelardi masalan. hakikate aybi borlar diyem, orasıga aybi yoklar diyem, koşup alıp gibi tıktaşı verdim mesela. 2005'ten 2007'ye geçeyim. Bana hazır edin sal tinçik oldu.
Neme ki ona kapı olabilir bir... öyleyiz?
Bilmeyim ben. Hiç bir minnet öyle bir. Mesela şuna kapı olabilen koşulu yürgen bulsam, özüm öyle verdim. Hayır, yürgen ben özüm aybim. Şimdi ben kumanga düşük olgan ben de. Şu kim bilir, şimdi ular adam tavsiyeç gerek bugan mı, bırakın, ustaş gerek bugan mı?
Mana shuncha ko'rguliklarni ko'ribsiz, haligi pul topaman, tirikchilik qilaman deb Rossiyaga borib. Endi bu masala nohaq ayblov deyapsiz. Bundan qutulish imkoni bormi?
Yo'q, endi menimcha hozir qutulishning imkoni menda yo'q. Bedalar aytayapti, faqat katta pul kerak, advokat yollasa shu chiqib ketishi mumkin. Tamom, boshqa hech kim chiqara olmaydi. Odamlar qayergacha, Fransiyagacha yozdi odamlar. Hammasi bekor, hamma.
Endi xulosa qanaqa? Bizga nimaga telefon qildingiz demoqchiman-da?
Ha, shuna endi shu to'g'risida bir maslahat qilmoqchi edim-da, biron nima yozish mumkinmi? Shu O'zbekiston fuqarolarining orqasidan yugurib kelib tekshiradigan odamlar bormi, yo'qmi o'zi? Haqiqat talab qil. Masalan, biz haqida oddiy kambag'al odam, ish nomi yo'q advokat yollashga, O'zbekistondan biranta odam kelib nima qilishga iloji yo'qmi shularni yugurib, O'zbekistonning fuqarolarini protestga zashit qila olmaydimi?
Erkinjon, katta rahmat telefon qilganingiz uchun, o'sha sharoitda ham biz o'qiyotganingiz uchun imkoningiz bo'lsa o'qib turing albatta. Bilasizmi, bizga har xil odam telefon qiladi-da. Birovlar hazillashib telefon qiladi. Sizni haqiqatda erkinjonligingizni va rostdan ham Surgutda qamoqqa tushib qolganingizni biz ishonch hosil qilishimiz uchun yana kim bilandir gaplashsak bo'ladimi? Bunday savolimiz bor, uzr.
Hozir yon bitta bolaga olib boraymi yonimdagi bolaga? O'zbek bolaga ham Namanganlik.
Xavfli
emas, hozir. 1 minut to'xta qo'ying. Mana 1 minut ham ketmaydi,
to'xtang. Ehtiyot bo'ling lekin.
Rossiyaning G'arbiy Sibir qismidagi Surgut shahri qamoqxonasidan ozodlikka telefon qilgan Erkinjon bilan suhbatlashyapmiz. Shundan keyin Erkinjon u bilan birga ayni bir xil ayblov bilan qamalgan Namanganlik mahbus Hamidullani telefonga chaqirdi. U ham mehnat muhojiri, u ham beaybligini aytmoqda. Uning ham advokat yollagani puli yo'q, u ham huquqiy himoyaga muhtoj.
Hello.
Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Va alaykum assalom.
Siz ismingiz nima aka? Agar iloj bo'lsa.
Hamidulla.
Hamidulla aka, siz ham hozir Surgutdamisiz?
Ha, Surgutdaman. Voksova degan joyda. 99 14-chi zona. Haligida nima deydi, strogi rejim.
Siz nimaga tushib qoldingiz bu yerga aka? Qanday qilib tushib qoldingiz?
Shu mana shu yerda keyin o'sha bespredel bo'yicha nima qilib tushib qoldim-da. U nimaga aka, ana bu Tojikistondanmi, qatillardandir o'sha oq dorini olib kelib sotishyapti. Sotayotganlar sotyapti. Ha, mana bundaqangi bizdaqangi oddiy mana bu ishlagani kelgan xalq orasida kalta shularni belida sinyaptida.
Nechinchi yil qamalgansiz siz aka?
2005 yil.
Nechi yilga qamaldi?
10 yil berishdi.
Bu advokat olib o'zingizni himoya qilmadingizmi?
Advokatni man pulim bo'lmasa qanaqa qilib men advokat olaman? U dejurnal advokatlar baribir u bistaraf emas.
Aka, mana biz muxbirmiz-da endi. Bir xolis o'zingiz ochiq ayting, qoradorga aloqangiz bormidi, yo'qmidi?
Yo'q, men umuman unaqa narsani hayotimda ko'rmaganman ham, ko'rishni ham xohlamayman. Faqat keldim shu peshona teri ishlab ketgani kelgan niyatim shu.
Bola chaqalaringiz ham bormi?
Bola chaqa bor, Xudoga shukr. Ikkita qizim bor. Yoshim 34 hozir. Endi bilmadim, taqdirga tan berib o'tiribmiz. Mana Xudo xohlasa, bir hozir qog'oz yozyapmiz g'alabalarni. Zora agar tashab qolsa yo bir nima bo'lib qolsa chiqarmiz.
Tushunarli. Hamidulla aka, sizga kattakon rahmat. Tinch bo'ling. Men sizlarni suhbatingizlar asosida bir eshitirishlar qilmoqchi edim. Anu Erkinjonga berasmi yana?
Ha, mayli, mana
beraman. Rahmat. Rahmat.
Alo.
Erkinjon. Agar yo'q demasangiz, shu qishloqda O'zbekistondagi biror bir yaqinlaringiz bilan ko'z gaplashsak bo'ladimi?
Qiyam O'zbekiston bilanmi hozir?
Ha, O'zbekistondan biror nomer bersangiz.
Bo'pti, mayli. Hamidjonning dadasinikini beramiz, Hamidullaning.
Ayting.
Hozir siz konferensiya qilib bo'lasizmi yoki o'zingiz gaplashasizmi ular bilan?
Balkim qilsam ham bo'lar, qani nomerni bering, urinib ko'ramiz.
Aha, urinib ko'ramiz hozir. Hozir bir narsa.
Sovuqmi Erkinjon? Burunni tortyapti.
Yo'q. Hay, baribir Sibirning sovuqlari bor-ku, hozir ham bu yerda sovuqda. Sal o'zlaringizda qalay havo?
Bahor bo'lib ketdi, gullar ochilib. Endi hozir men konferensiya qilib o'laydigan bo'lsam, sizlarga ish qilib zarar tegib qolmaydimi? Hech
kim bo'lmadi. Yo'q, bizga zarar tegmaydi. Iloji bo'lsa konferensiya qilsangiz, eshitsang, nima demoqchi sizlar?
Ismi nima u Hamidulla akam dadasining ismi nima?
Dadangizning ismi nima?
Ubaydulloh.
Ubaydulloh. Bo'pti, biz indamay turamiz. Ular shunday gapiravering prema.
Hozir bir sekundda hozir.
Aha.
Shunday qilib Habibullaning Namangandagi otasi Ubaydullakaga bog'landik va shu tariqa Namanganlik ota hamda uning Sibirdagi Surgut qamoqxonasiga tushib qolgan o'g'li ozodlik telefoni orqali ko'rishdi, bir-biridan hol ahvol so'rashdi, dardlashdi. Bu biz uchun bir tarafdan juda qiziq, boshqa bir tarafdan juda qayg'uli suhbat bo'ldi. Marhamat tinglang.
Chaqiryapti qani, hozir bir nima qilaylik?
Chaqiryaptimi? Ya.
Alo, assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Alaykum assalom.
Ubaydulla aka kerak edi bizga.
Manda.
Ubaydulla aka, so'ringlaringiz yaxshimi? Tinchmisiz?
Ha, yaxshi.
Men Ozodlik radiosidan telefon qilyapman. Ismim Nodira. Ubaydulla aka, sizga bog'lanishimiz sababi biz sizni Rossiyadagi o'g'lingiz Hamidulla aka bilan gaplashdik.
Ha-ha.
Boshiga bir tashvishlar tushib qolgan ekan. Sizni xabaringiz bormi?
Ha-ha. Ha, bor, bor. 2004-yilda kelib ketganingizda.
Aha, keyinchi?
Aketa o'sha aketa shu mana shu nima bo'ldidir, shu valinga tushib qoldida.
Abi harakat qilyapsizlarmi u kishini himoyasi uchun Ubaydulla aka?
Endi ba'dan qanday biz harakat qilamiz? U qancha yerda turibdi?
Bir advokat olishni iloji bo'lmadimi?
Yo'q, bo'lmadi-da. Endi yag'ilza endi.
Ubaydulla aka, u Hamidulla akaning bolalari ham bordir, ha?
Ha, bor.
Nima qilishyapti endi hozir?
Ha, nima qilish yuribdi-da?
Kattaroq ish qilib bir pul topadiganroqmi?
Yo'q, uni chatlar navoylar ichalarda bir chekka-chekka bilan g'alay qilib ishlab yuribdi-da.
Ubaydulla aka, hozir biz adashmasam aloqada turibmiz. Hamidulla aka eshityapsizmi?
Ha, eshityapti.
Mana hozir Ubaydulla aka bilan gaplashdik. Ubaydulla aka, o'g'lingiz ham hozir aloqada. Endi bu Hamidulla akani mana nohaq ayblov bilan qamaldi deyapsiz. Bu nohaq ayblov ekanini isbotlashning yo'li bormikin mana? Ota-bola bitta liniyada turibsizlar, gaplashaylikchi.
Ha, endi bilmasak endi isbotlashini biz.
Dada.
He.
Alo, eshityapsizmi?
Ha, eshityapman.
Ha, yaxshimisizlar, tinchmisizlar?
Ha, ulug'chamiz, sizmisan, ha?
Ha. Hammalari yaxshimi?
Ha, yaxshi, hammalari yaxshi yurishibdi.
Ha, men tinchman, xavotir olmanglar.
Nima tinchmi, nima bular aloqa qilyapti?
Endi hozircha yangiliklar yo'q, qog'ozlarni jo'natganman Moskvaga, javobini kutib turibman-da.
Aha.
Shu, endi javobi kelsa, endi bilmayman, keyin nima bo'ladi, nima yo'q. Men xudo xolasa yaxshi bo'ladi deb umid qilaman.
Ha, bo'pti, mayli.
Ubaydulla aka.
Ha.
Ubaydulla aka, hali savolingizga men javob beray-da. Endi bu Hamidulla akani topganimiz sababi bizga telefon bo'ldi qamoqxonadan. O'sha telefonga telefon qildik, o'g'lingizni topib oldik. Endi hozir mana bitta liniyada hammamiz gaplashyapmiz. Endi bir yo'li bo'larmikin deyman shu. Bunaqa mehnat muhojirlari ko'p deyapti Hamidulla aka.
Endi bilmasang endi qanaqa bo'lishini. Endi hozirgi sharoitda o'zingizdan ko'rib turibsiz.
Pokistonda biror bir tashkilotga bormadingizmi? Mana bizni o'zingizni fuqaroyingiz, u yoqda shunaqa ko'rguliklarni ko'ryapti. Himoya qilishingiz kerak deb.
Endi qaysi tashkilotga batta borasiz? Batta u yerda Rossiyada bo'lsa, bu ba'dida qila olarmi?
Masalan, hokimiyatga borish mumkin, prokuraturalarga borish mumkin. Ular huquq tartibot idorasi himoya qilish kerak.
Bilmasam endi, mana biz yo'lni bilmasaguncha tushunmasak.
Taqdirga tan berib turibsiz-a hozir.
Ha, endi taqdirga tan berib turibmiz, nima qilamiz?
Yaxshi, Ubaydulla aka, bo'lmasam tinch bo'ling, sog' bo'ling.
Mayli.
Bir-ikki og'iz xabar bermoqchimiz shu haqida, xudo xolisa.
Mayli.
Sibirdagi Surgut qamoqxonasida qamoq jazosini o'tayotgan o'zbek mehnat muhojiri Hamidulla va uning O'zbekistonning Namangan viloyatidagi otasi Ubaydulla aka bilan suhbatlashdik. Ikki qizi va ota-onasini boqish uchun Rossiyaga borgan Hamidulla va Erkinjon nohaq sud qilinib, Sibirning Surgut shahridagi qamoqxonaga tushib qolganini aytmoqda. O'z huquqini himoya qilish istagi ularda bor, ammo imkoni yo'q. Shunday imkonsiz sharoitda o'zga yurtdagi qamoqxonada o'tirib, dunyo bilan bog'lanish, o'z ona yurti bilan bog'liq yangiliklarni kuzatib borish, xususan Ozodlikning veb-saytiga kirib, aktual mavzularda sharhlar yozib, bahslarda ishtirok etishga imkon topayotgan Erkinjonga o'z minnatdorchiligimizni bildirish uchun uni yana telefonga chaqirdik.
Alo.
Erkinjon aka, sizga kattakon rahmat bizga xabar berganingiz uchun.
Yo'q, hech qaymas. Endi biron o'zgarish bo'lishi mumkinmi? Yoki qayerda men bu gaplarni qayerda eshitishimiz mumkin yoki o'qishimiz mumkin?
Ozodlikning veb-saytida shu oldin qandoq kirgan bo'lsa, shunday qilib kiring, o'sha yerda o'qiysiz xudo xolisa. Tinglovchi minbari degan eshitirish bor. O'sha eshitirishda o'qiysiz.
Qaysi eshitirish?
Tinglovchi minbari.
O'sha yerda o'qishimiz mumkin, ha?
O'sha yerda o'qishingiz mumkin.
Xo'p, umidimiz. Umidimiz sizlardan, ha. Iloji boricha. Xo'p, rahmat, omon bo'ling. Xo'p, mayli. Omad, xo'p, mayli, omon bo'ling.
Xo'p. tinglovchi minbari eshitirishning navbatdagi soni shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Agar sizda ham biror bir taklif, fikr, mulohaza, to'lqinlarimiz orqali jamoatchilikka yetkazishni istagan murojaatlar bo'lsa, Ozodlik radiosining barcha tinglovchilari uchun ajratilgan minbarga marhamat. O'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org bizning internet manzilimiz. Maktub yozing 3w.ozodlik.org bizning internet saytimiz. Tashrif buyuring. Telefon raqamlarimiz mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37. Qaytaraman, 42 02 21 12 34 37. Marhamat qo'ng'iroq qiling, murojaatlaringizni kutib qolamiz. Ana shu murojaatlar o'rin oladigan tinglovchi minbar eshitirishning navbatdagi soni 2 haftadan so'ng e'tiboringizga taqdim qilinadi.